Virðulegi forseti. Ríkisstjórnarmeirihlutinn heldur nú áfram á þeirri vegferð sinni að draga úr tekjum okkar allra af sameiginlegum auðlindum, létta veiðigjöldum og þegar allt verður talið núna eftir þessa síðustu atrennu sem að stjórnarþingmenn stæra sig af hér á göngum Alþingis, að þá mun þeim hafa tekist að létta á ársgrundvelli einhverjum 9 milljörðum í veiðigjöldum. Þetta fé gætum við verið að nýta núna til mikilvægrar uppbyggingar í samgöngumálum, til þess að gera heilbrigðiskerfið okkar aftur þannig úr garði að við getum verið stolt af því og það virki. Við gætum verið að byggja hjúkrunarheimili, við gætum verið að tryggja aðbúnað fyrir þá sem sjúkir eru og eru núna í óskaparvandræðum inn á spítölum, komast ekki á hjúkrunarrými. Og svo framvegis og svo framvegis. Hér er haldið áfram á vegferð sem Samfylkingin getur ekki stutt, sem er sú að afsala okkur, almenningi í landinu, tekjum af sameiginlegum auðlindum.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls.